Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 1, versoi 7 gis 11.
Ciam Iesuo eliris la aquo, la cielo malfermigis, cae la Sancta Spirito malsupreniris ciel colombo sur lin. Tiam venis voce la cielo, vi estas mia filo, quion mi amas cae shatas.
La nuna iar tempo provises abundan materialon por primediti la savain agoin de Dio. Hodiau, la Romcatolica Ecclesio en multae landoi festas la bapton de Iesuo Christo en la Iordano per la mano de Sancta Johano Baptisto. Gi estas aparte mistera ago, char Iesuo ne besonas la pentofaran convertigion, cio estis la celo de la baptado de Johano. La bapto de Iesuo indicas la comenzon de lia publica messia agado. Gi anca havas claran proclamon de la cun agado de la Sancta Triunuo. Iesuo la filo estes baptita, la patro proclamas sian amon, cae cun laboron en la salva misio de Iesuo, cae la Sancta Spirito svebas supre.
Bonvenon, caregai gefratoi, al nia elsendo in esperanto de dimancio la ocan de januaro 2012. Ni presentas hodiau la letterceston pri la tuta iaro 2011.
En 2011 ni faris 156 elsendo in Esperanto, en tute 22 cae 32 minutoi. Cimonate ili estas 13. Por la realigo de la elsendoi dum 2011, cun laboris Pastro Stefano Hoxtiples, Paolo Scotti, cae Carlo Sarandrea, dum Doctoro Renato Corsetti cun redactis la movadain informoin.
La fina statistico pri ciui letteroi stigas che en 2011 ni ricevis 185 letteroin el 14 landoi. La plei altan nombron da letteroi ni ricevis le Ceca Respublica. Publico 73, sekvas Germanio 37, Pollando 17, Bulgario 13, Koreio 11, Francio kaj Italio po 10. Kun po malpli ol 10 leteroj sekvas Estonio, Hispanio, Kroatio, Nederlando, Norvegio, Slovakio kaj Svislando. La retpoŝtaj mesaĝoj estis 140, tiel ke la globala nombro da ricevitaj korespondaĵoj estis 333 minus 21 compare con 2010.
Gis satai priciferoi, nun ni transiras al vortoi, tute unue al tiui bondesirai, ciuin ni cun gioio ricevis ciu papere, ciu retposte, ocase della Christnascae caiar finai festoi. Poemoi, signifai bildoi, sed cefe la linguaggio della coro plenigis nian poscheston cae nian retposton. Cun dankemo cae cun frattai sentoi, ni reciprocas bondesiroin al ciui. Ien bucedo da alvenintai bondesiroi, ciuin ni volon te legas, char ili adresigas ne nur al nia redaccio, sed al tuta rondo de niai ascoltantoi.
Signoroi Romano Bolognesi cae Vito Tornello, en nome della redaccio de Itala Fervoisto, informilo de Itala Fervoista Esperanto Associo, sendis la plei varma in salutoin cae bondesiroin en 35 lingvoi, unue Esperanto compreneble.
En homa familio nascigis fil de Dio, el cielo li descendis, lin patro al ni sendis. Per citioi versoi, Bogoslav Sobol el Polando desiris gioio plenan di benitan Christnascon cae grazo plenan novan jaron, cion la plei bonan, la plenumigion de planoi cae multain successoin al nia redaccio.
Felicion cae sanon en la nova jaro estis la bondesiroi de Jaroslava Humpova, Cechio.
Felicion cae sanon bondesiras cune con pazo Ježa Patere, ancora el Cechio.
La plei bona in desiro in tut core sendas al viciui por Christnasco cae nova iaro via fidela auscultanto el Estonio, Vyacheslav Chromov.
Carai geamicoi al viciui antau cae mal antau la microfonoi cae ciui la viae gioigan Christnascon agrablain festotagoin cae sanan succes plenan bona novan iaron, scribis Tobias Meissner.
Familio Van Dendaele el Orienta Belgio sendis sia in originala in in tradizia in bondesiroin, chiui entenas revuadon de la familiai eventoi dum lanta uaiaro, cun unu fraso priciu monato.
Duoblai estis la bondesiroi de signoro Roman Hesman, char ili alvenis cae papere cae elektronike. En la ret messaggio li aldonis foton faritan dum jar fina meso en la parocho de lia urbo Cosmonosi en Cechio.
Signoro Carlo Geloso, cun delicata sento, aldonis alla iarfinai bondesiroi anca u specialan penson al vi, cara Stefano, en via nom festo. Mi sendas, li scribis, mia in bondesiroin por ricigai eventoi, ciù alla Vaticana impona radio, ciù alla giuste tie laboranta Pastro Stefano.
Mi cuore dankas pro la persona rememoro, dankon, signoro Geloso. Con sama gioio, cae reciprochezzo, ni dankas pro la bondesiroi senditai ancao de Ivan Matic Catalan, Tiziana Fossati, si sendis bellan bildon, temas pri pentrajo nascigio de Jesuo de Giovanni de Paolo, Andres Martin González, Georgo Kilianski, Jean Mourier, José Pasqual, Leopold Patek, cae tut specialan dankon al signoro Anton Kronzaga pro lia constanta auscultado dum 2011. Ni bedauras che laste tempe la audiblezzo ce vi malbonigis au ec nuligis. Tio ne malebligas havigi al vi la esprimon de nia elcora dankemo cae amicetso.
La decembra ileteroin entenis nur bondesiroin, sed ciel ciam ancau commentoin. Exemple, signoro Miloslav Švácek, aldone al bondesiroi, scribis. Mi dankas che en la jauda el sendo vi rapportis pri la antau crisnasca parolado de la papo pri la criso en la ecclesio. Yes, daurigas signoro Švácek, la criso en la ecclesio estas criso de la credo. Tion ni bedaurinde constante spertas, char apostatezzo rapide progressas en Europo. Giai sequoi iam estas senteblai, cae pli grave senteblai, ili estos post comenzo de la nova iaro, ciam la progressanta economia criso devigas registaroin fari gravain nepopularain pascioin. Un'unura solvo estas reveno al Dio, al cristanai principoi. Frate salutas cae bondesiras, Miloslav Švácek.
Signoro Leopold Patek attentigis pri flugfolio en Esperanto de Evangeliana Gimnasio en Erfurt, Germanio. Li demandas ciu ancao del Catolica Gimnasio existas flugfolio en Esperanto. Ni giras alla auscultantoi vien demandon, cara Leopold.
Finigis la tempo ie dispono. Por niai auscultantoi, cioi observas la Julian calendaron, a parte la slava ie ecclesioi, hierau estis Christnasco. Ni desiras al vi gaian cae dibenitan Christnascon, caregai gefratoi. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea.
Estu laudata Jesuo Christo.
Rasdaiet sia Jesus Christos.
Slavitie Jeho.
Laudetur Iesus Christus.